ekspozīcijas nosaukuma izvēli noteica tieši tas laiks, kad radās Cēsu pils dienvidu tornis, jo agrīnie ugunsšaujamie ieroči, kuri tika ieviesti 15. 16. Gadsimtā un mainīja pils arhitektūru gan Cēsīs, gan citvien Latvijā, gan citvien Eiropā, radās šie te cilindriskie aizsardzības torņi. Un agrīnie ugunsšaujamie ieroči tika darbināti ar šaujampulveri, bet šaujampulveri glabāja mucā. Savukārt dzīve Livonijā tajā laikā, kad tapa šie torņi, līdzinājās dzīvei uz pulvera mutes, jo ļoti saspīlēta bija gan Livonijas iekšpolitiskā situācija, gan arī ārpolitiskā situācija. Tāpēc radās šis nosaukums dzīve uz pulvera mutes, jo mums šķiet, ka tas spilgti pasaka gan to sajūtu, ar kādu dzīvoja tā laika cilvēki, gan arī to, kāpēc tornis ir tāds, kāds viņš ir.